Co je nového, profesore? Část 142.
Vítám vás u další série Co nového, profesore? Ahoj, Valtře.
Martine, pokračujeme v diskuzi z předchozí části. Dopis, film o encyklice Laudato Si a jeho dopadu. Rád bych věděl, co by na to řekl Martin Luther. Když dostal papežskou bulu, řekl, že patří na hnojiště papežských dekretů. Rád bych věděl, zda by použil takovéto vybrané slova v době, ve které žijeme nyní.
Jsem si jistý, že ano. Ve skutečnosti se to dost hodí.
Ne, teď zlobíš.
Ale já jsem Martin, takže...
Ano, to ano.
Začněme modlitbou. Náš nebeský Otče, žijeme ve vážné době a prosíme tě, abys osvítil naši mysl, abychom prohlédli všechny nesmysly ve světě, abychom věděli, že ty máš vždy vše pod kontrolou a že jsi Bůh. Ve jménu Pána Ježíše. Amen.
Amen. Myslím, že je důležité, abychom už od začátku chápali, že existuje jen jediný Bůh a kromě něho není žádný jiný.
Je to nesmírně důležité.
A ve svém slově říká, řekl jsem vám to nyní, dříve než se to stane, abyste uvěřili, až se to stane. Bible je prorocká kniha a hovoří nám, co se stane. A když se to odvíjí před našima očima, měli bychom se obrátit k tomu jedinému Bohu, kromě kterého není žádný jiný. Ale svět předstírá celý švédský stůl a kompromis, jak jsme už hovořili v minulosti. A tento kompromis musí dosáhnout vrcholu. A i kdyby se to kyvadlo přehouplo, základy už byly položeny tak, aby se přehouplo směrem k pohanství, vevnitř křesťanství, namísto k pravému božímu slovu, protože člověk nežije jen chlebem, ale každým slovem, které vychází z božích úst. Takže výzva ke sjednocení při klimatické krizi. Je to klimatické náboženství? O tom jsme začali hovořit v minulé části, takže pokračujme v tomto příběhu. Vraťme se zpět ke klipu z filmu Dopis. Biblický příběh o stvoření je zjevně mýtickou formou vyjádření a vysvětlení našich dějin.
Ačkoliv nepraktikují náboženství, zkušenosti, které člověk má pod vodou na tomto světě, pokud si uděláte čas na stišení a jen nasloucháte a pozorujete, vždycky vás donutí přemýšlet, kdo to všechno řídí a jak se to sem dostalo. Když se podíváte na vědecké poznatky, jste zoufalí. Ale my potřebujeme i tyto příběhy. Potřebujeme příběhy, které přináší víra. Potřebujeme motivaci k akci.
Všechna významná náboženství se chopila výzvy řešit ekologickou krizi a činí tak prostřednictvím svých příběhů a vyprávění. První velké setkání náboženství s významnými ekologickými skupinami se uskutečnilo v roce 1986 v italském Assisi, rodišti svatého Františka. Zúčastnili se jich všechny hlavní skupiny zabývající se ochranou životního prostředí a zástupci pěti hlavních náboženství.
Laudato Si a teologie, která ho podporuje, Laudato Si, nás vyzývá k hlubšímu společenství s přírodou.
Ještě nikdy předtím papež nevyzval zbytek náboženského a světského světa, aby se stali partnery při řešení závažného problému. Je to jedinečný rozhodující okamžik.
Způsob, jakým papež František začíná tuto encykliku, nazývají Laudato Si, tobě buď chvála, což pochází z písně o stvoření, ale hned první kapitola je ve skutečnosti věnovaná svatému Františkovi z Assisi. Svatý František jako mystik měl tuto intuici stvořeného světa.
Laudato Si, o mi signore.
Kéž tě můj pane chválí vše, co jsi stvořil, zvláště bratr slunce. Laudato si, chvála tobě, můj pane, sestro měsíce a hvězdy. Laudato si, ať tě můj pane chválí bratrský vítr, vzduch a mraky, jasná obloha a veškeré počasí. Máme papeže! Papež František! Papež František je to první František v dějinách katolické církve. Nikdo se neodvážil přijmout jméno František, protože je to výzva. Znamená to jít ve stopách svatého Františka. František z Assisi. Chudý muž. Muž míru. Muž, který miluje a chrání stvoření. V současné době nemáme tak dobrý vztah ke stvoření, že? Laudato si, buď pochválen, můj pane, bratr slunce. Mohu říci, že i v malém jsem to ve svém životě jako františkán zažil. Radost z toho, že nic nevlastníte, ale všechno si užíváte. Martine, nemám slov. Toto je ta nejhorší forma pohanství, s jakou se můžeš setkat. Bratr slunce, sestra měsíc. To je staré pohanské uctívání slunce a měsíce. Vede to zpět k Babylonu. Vše to vede zpět k Františkovi z Assisi, ochránci přírody. Myslel jsem si, že ochráncem přírody je Bůh. Myslel jsem si, že stvořitelem je Bůh. Kdo je tato pohanská entita, která si údajně obléká křesťanské roucho, aby ty pocty přijímal on? Neví nic. Je mrtvý. Je v hrobě. A Martine, tomuto svět věří. Zem se stává božstvem a příběh o stvoření je podle papeže mytologie. Předpokládám tedy, že je nevěřící. Biolog, geolog, genetik, jakkoliv ho chceš nazvat. Protože Bible o záznamu o stvoření hovoří prakticky v každé kapitole. Bible hovoří o celosvětové potopě a Ježíš to potvrzuje. Tito lidé to všechno popírají. Tito lidé jsou božími nepřáteli a vedou je jezuité. A tady přichází tento člověk a nazývá se Františkem, ochráncem tvorstva. Martine, je tu plán, je tu agenda, kterou napsali do svého scénáře, aby si ji každý přečetl a kterou nikdo nevidí?
Myslím, že toto je vyvrcholení staletí, vlastně 6000 letí, kdy Satan terorizoval zemi, je to finále, protože nyní stojí proti pravému stvořiteli a tak se snaží dosadit falešného ochránce stvoření.
Myslím si tedy, že musím souhlasit s Martinem Lutherem, že tento dopis je součástí dekretů, které patří na římské hnojiště.
Souhlasím s tím, že toto je ten dopis, který musíme studovat.
Je jen jediný dopis. A nebudou-li mluvit podle tohoto slova, není v nich žádné světlo. Takže Martine, když hovoří o Assisi, a když měli toto setkání ve Vatikánu v Assisi, kde se sešli všichni náboženští vůdcové světa, vzpomínám si, že před mnohými lety jsem měl přednášky o tomto setkání, připomínky z Assisi, všichni ti náboženští vůdcové sedící na jevišti, už tehdy tu byla snaha o protlačení jednoty. A samotný fakt, že to nazvali Assisi, což je spojení s Františkem, byl předzvěstí toho, co mělo přijít. Toto bylo plánováno už velmi, velmi dlouho.
Rozhodně, nyní se na ní podíváme, ale píseň o stvoření, kterou napsal František z Assisi, není ze 13. století.
Pokud tam ve Vatikánu všichni sedí v té dlouhé řadě, Dalaj Láma a všichni ti náboženští vůdcové a přírodní náboženství, jejich zástupcové, co kdyby si jim na obrazovce promítl, neboť není pod nebem jiného jména daného lidem, v němž bychom měli být zachráněni. Nespůsobilo by to kontroverzi?
Ano. Nezahrnul jsem to sem, ale v Německu je právě teď ve zprávách případ, kdy na kostele...
Kdy zrestaurovali tuto budovu a je tam text, který tam dal napsat středověký král v období reformace. A stojí tam, že pod nebem není jiného jména daného lidem, ve kterém bychom mohli být spaseni. A v parlamentu to vře. Protože jak se opovažuješ vyhlásit něco takového? Byla mysl lidí připravena pro dobu, ve které žijeme?
Určitě.
Takže naše volba, Martine, je mezi žádné jiné jméno a vzpomínám si na toho jezuitského kněze, který napsal knihu s názvem Žádné jiné jméno s otazníkem, ve které ti vysvětluje, že je mnoho jiných jmen, ve kterých můžeš být spasen. V přímém rozporu s Biblí.
Je to děsivé, protože se jim to skutečně podařilo. Jak jsi řekl, v dnešní době může být každý spasen ve svém vlastním náboženství.
Na tváři země neexistuje žádná organizace, která je tak zlá, tak skorumpovaná a falešná jako jezuitský řád. Žádná jiná taková neexistuje. Jsou božími nepřáteli, jsou nepřáteli spravedlnosti a jsou nepřáteli lidstva.
A smutné je, že dělají všechno pro to, aby to vypadalo, že pracují pro Boha. Je to tak ošidné.
Ale dělají to pro jiného Boha, protože jejich slova a činy hovoří sami za sebe a jejich svatouškářské roucho je tu jen proto, aby oklamali lidi. Podívejme se na další klip, který tu máme o filmu Dopis. Je poměrně dlouhý, ale připraví nám půdu pro další diskuzi. Víte, tyto biblické obrazy jsou historické obrazy s mýtickým významem. To znamená, že nám mají pomoci pochopit hodnoty. Stavěla se babylonská věž. Říká se, že lidská arogance v té době, pokud spadla cihla, byl dělník, který ji upustil, krutě potrestán. Když dělník spadl, nic to neznamenalo. Nahradili ho a pokračovali v práci. A to je klíč k interpretaci toho, co se dnes děje. Pokud příroda padá, nic se neděje. Ekonomická arogance. Arogance moci několika lidí, kteří vše vykořisťují, kteří vykořisťují lidi, kteří vykořisťují přírodu, kteří vše vykořisťují a ničí. Letos v létě vidíme požáry. Vidíme cyklóny. Zemětřesení. Příroda si začíná stěžovat. Příroda křičí. Zastavte. Přestaňte. Jednota v tuto chvíli znamená záchranu matky země, záchranu biodiverzity, záchranu nás a našich dětí. V této kultuře na jedno použití však nikoho neodmítejte. Nikoho nezavrhujme. Každý ve své zemi, ve svém městě, ve své kultuře musí najít způsob, jak to vyřešit. Všichni dohromady, všichni společně. Lidstvo žije na této planetě, pozoruje ji a pozoruje ji po tisíce let. Hodně jsme se toho naučili. Neříkali jsme tomu ekologie. Neříkali jsme tomu ochrana přírody. Jen jsme cítili, že zde působí něco úžasnějšího, tajemnějšího, majestátnějšího a mocnějšího. A tak jsme to nazvali svatým, posvátným. A myslím, že potřebujeme vrátit toto posvátné zpět, abychom využili tuto hlubokou touhu pocítit, že existují místa, kde je závoj mezi nebem a zemí velmi tenký. Assisi, Itálie. Jsem dojatý jako malý chlapec, protože tuto vzpomínku vidím poprvé. Svatého Františka podivně přitahovala skalnatá místa, jako je toto v úplné samotě. Potřeboval obnovit kontakt se samotným zdrojem svého života. Potřeboval kontakt s absolutnem, s transcendentem. To má význam pro všechny, nejen pro věřící nebo křesťany. Potřebujeme mít transcendentní, vše přesahující důvod, abychom se starali o stvoření. Martine, připomíná mi to verš, ve kterém Bible říká, že stvořené věci uctívají více než stvořitele. Není to tak?
Je to tak.
A všechna světová náboženství, nemusí to být křesťan, učí mladé lidi, že Bible je kniha mýtů, ze které si můžeš vzít pár příběhů, ale tyto příběhy by si mohl vzít i z buddhismu, anebo z přírodních náboženství.
Dokonce z evoluce.
A žijeme tu už tisíce a tisíce a tisíce let. Popírají každý biblický princip. Dále přicházejí se svou modlitebnou knížkou Laudato Si. Víš, dokonce i protestantismus měl na začátku knihu společných modliteb. A pokud si se nemodlil tímto způsobem, byl si uvězněn. Jak se opovažuješ modlit se k Bohu svými vlastními slovy? Takže tyto opakující se modlitby, které se můžeš modlit znovu a znovu a znovu, Bible k ním hovoří, neopakujte na prázdno slova jako pohané. Představ si, že by si to dělal ve svém vztahu s někým. Každý den by si začal stejnými rituály a zopakoval by si to své ženě. Cokoliv jsi se naučil odrecitovat. Nakonec by tě přetáhla po hlavě pánví.
Přemýšlím, jestli by mě nakonec nevyhodila z domu.
Správně. Uvažuji, jestli Marii nenudí 10 zdrávasů, 1 odčenáš, 10 zdrávasů, 1 odčenáš, s tím, že v každém případě vynechávají poslední část odčenáše, protože by neměl mít království, moc a slávu na věky věku. Je tedy velmi znepokojující, že, Martine, celý svět jde směrem k pohanství. Ať jsou to věřící nebo ateisté, už v tom není žádný rozdíl.
A lepidlem, které je drží pohromadě, je to změna klimatu, je to pro společné dobro a pro lidstvo.
Ano, je to lepidlo a je to uctívání přírody, uctívání země, uctívání tvorstva více než stvořitele. Časopis Newsweek 25. srpna uveřejnil článek s názvem Pro náš hřích v podobě emisí. 10+1 klimatických přikázání. Naděje pro klima možná nemusí pramenit z 27 setkání světových vůdců nad tímto problémem, ale z blízkého místa nejvyšší duchovní moci. Skupina z nás se nedávno sešly nahoře Sinai Aby si představili, jaká poselství naděje a transformace mohou náboženství nabídnout lidstvu, když se potýkáme s výzvami klimatické spravedlnosti. Toto je velmi zajímavé. Toto je Newsweek, sekulární časopis, a hovoří tu o 10+1 přikázání a našich hříších v podobě emisí.
Přesně tak. Vzpomínáš si na předchozí část? Zaměřili jsme se na realitu a sekulární svět a na závěr si položili otázku, zda se v podstatě nejedná o náboženství. Nyní začínáme vidět, zejména v Laudato Si, že klimatické hnutí je rozhodně hnutím náboženským, nikoli však sekulárním.
Ty si to zhrnul, Martine, a není zajímavé, že jedním z nich je zachovávání sabatu? Nehovořili jsme to po celou dobu?
Ano.
Který sabat to bude?
Bude to samozřejmě papežský sabat.
Musí to být uctívání slunce, protože bratr slunce bude velmi nahněván, pokud ho nebudeš uctívat, a stejně tak sestra Luna.
A začne to tím, že každý bude moci dodržovat svůj vlastní sabat.
Mimochodem, kdo je podle písma moje matka, moji bratři a moje sestry? Nejsou to ti, kteří zachovávají přikázání?
Ano.
A činí otcovu vůli? V Izraeli se každý týden v sobotu snižují emisi o 30% a na Jom Kippur, židovský den smíření, největší svátek v roce, se snižují téměř na nulu. Celosvětový den odpočinku bez emisí uhlíku jednou týdně by mohl snížit emise na celé planetě o 1/7 a v různých náboženských komunitách by se mohl dodržovat v různé dny. Uctěte Matku Zemi. 15-letá Kristýna Grierová z Kalifornie říká, že změna klimatu je formou žhářství proti domovu, který se stará o naše životy a životy všech živých tvorů. A +1? Nevzdávejte se naděje a nebojujte. Náboženští představitelé všech náboženství vystoupí 13. listopadu během konference COP27 na horu Sinai, aby se dotkli srdce lidstva a předali prorocké poselství. Sinajská síla už jednou zafungovala a vyvolala morální revoluci, nyní musí zafungovat znovu. Rád bych jen něco poznamenal. Na Sinaji, když byl oznámen Boží zákon, jak znělo první přikázání?
Nebudeš mít jiného Boha.
Já jsem Hospodin tvůj Bůh, který jsem tě vyvedl ze země egyptské. Velmi konkrétní. Nebudeš mít jiných bohů přede mnou. Kolik náboženství se nyní šplhá na tuto horu?
V podstatě všechna.
Tak co se stalo s prvním přikázáním?
Je pryč, proto je zapotřebí nových 10 přikázání.
Potřebujeme nových 10 přikázání, že? +1. Martine, smějeme se, ale opravdu to není směšné. Toto je velmi vážné.
Toto je ten problém. Myslím, že lidé nechápou, jak je to vážné.
Je to velmi vážné, protože toto je ta závěrečná konfrontace s Bohem vesmíru. Je pro něho urážkou, že lidstvo kolektivně, včetně jeho takzvaných představitelů, ho odsouvá bokem, jako by vůbec nebyl důležitý.
Víš co? Celá ta věc se změnou klimatu je babylonská věž. Protože to staví proti Bohu. Protože, jak řekl papež, musíme se zachránit sami.
Podívejme se, jak dalece zachází Mezináboženské centrum pro trvale udržitelný rozvoj. Prorocká výzva ke klimatické spravedlnosti a obřad pokání na Sinaji. Náboženské komunity a náboženští vůdci hrají klíčovou roli při řešení klimatických změn a klimatické spravedlnosti, což vyžaduje hlubokou proměnu společnosti. Je to tedy náboženské hnutí?
Rozhodně.
Dobře. Hora Sinaj je hora, jejíž paměť a význam se v kolektivním vědomí křesťanství, judaismu, islámu a dalších církví objevuje jako místo zjevení. Jako starobylé posvátné místo bylo místem prorockých zážitků a přijetí Božího poselství pro proroky Mojžíše a Eliáše ve všech třech abrahamovských tradicích a proroka Mohameda v muslimské tradici. COP27, který se konal na Sinaji, připomněl lidstvu naši posvátnou zodpovědnost za péči o Boží stvoření. Martine, co dělá místo posvátným?
Bůh.
Bůh, ale ten byl právě odstraněn.
Pak už nemůže být posvátným místem.
Už to nemůže být posvátné místo.
Je to to samé jako sobota. Když z ní vyjmeš Boha, jak může být svatá?
Pokud si vezmeš vrchol Karmel, je to posvátné místo, ale stojí tu bahajský chrám, který hovoří o tom, kterému bylo ukřivděno. Sám jsem si udělal fotku. Bahajismus hovoří o tom, kterému bylo ukřivděno. Kdo je ten, kterému bylo ukřivděno? Je to ten, který byl svržen z nebe, že? Přicházíme na Sinaj ve hnutí, pokání a hledání. Hledáme novou vizi pro lidstvo. Co je v nepořádku s tou starou vizí?
Nehodí se do jejich říše.
Myslel jsem si, že měla trvat na věky. A nic víc nepřidal, říká Bible. A tato pravidla budou platná až do konce věku. Nepomine jediné nejmenší písmenko ani jedna čárka ze zákona, dokud
se všechno
nestane.
A co se stane s těmi, kdo zasahují do prorockých slov?
A je snadnější, aby pominuli nebe a země, než aby padla jedna čárka zákona. Ale oni se očividně chtějí pokusit dělat to, co oni chtějí. A snažíme se přijmout a zesílit poselství život udržujícího žití a zvyků, které lidstvo dnes potřebuje slyšet. Institut Eliášovy víry a jeho rada světových náboženských vůdců spojuje některé z nejvýznamnějších světových náboženských osobností z judaismu, islámu, křesťanství, buddhismu a náboženství Indie. To je vše velmi pěkné. A k tomu, aby vytvořili nová přikázání, si vybrali Sinaj.
Je to vlastně prohlášení satana.
Když vybere přikázání, pokud je všechny popřeli, zjevně se nerozhodnou pro sobotu, rozhodnou se pro něco jiného. Vatikán News, zprávy z Vatikánu, 3. listopad 2022. Papež v Bahrajnu. Přineste vody bratrstva do pouště lidského spolužití. Je to velmi zaneprázdněný člověk.
Zvláště v jeho věku, od svého nástupu na papežský stolec, vykonal již 39 státních návštěv.
Předtím, než je umučili, se Latimer zeptal Ridleyho, kdo je tím nejusilovnějším biskupem na celém světě. A odpověď zněla: Satan. Vždy je na svém místě, je neunavný ve svém úsilí. Nevím, zda bychom to měli brát jako porovnání, ale proč ne? Jsem zde v zemi stromu života, řekl, jako rozsévač míru, abych prožil dny setkání a zúčastnil se fóra dialogu mezi Východem a Západem za mírové lidské soužití. Svatý otec, což je rouhání samo o sobě, zdůraznil, že je důležité neunavně pracovat na řešení klimatické nouze a vyjádřil naději, že setkání COP27, které se uskuteční už za několik dní, vlastně se odehrává právě teď, bude v tomto směru krokem vpřed. Dnes jsem tu jako věřící, jako křesťan, jako člověk a jako poutník pokoje, řekl papež. Protože dnes, více jako kdykoliv předtím, jsme všude povoláni vážně se zavázat k nastolení míru. Pokoj a bezpečí, Martine?
Pokoj a bezpečí a pak náhla zkáza.
Je to jen náboženský svět, anebo se musí sesouladit i politický svět?
Má Vatikán opět politický vliv?
No, neřekli, že papež v podstatě nastupuje na trůn Organizace spojených národů?
Přesně.
Dobře, zapojíme tedy do toho tedy OSN. Řekněte, ano světu sjednocenému uprostřed národu vyzývá svatá stolice. Toto je z webu OSN, jak vidíš. Je potřebné přejít od strategie politické, ekonomické a vojenské moci k plánu globálního míru. Ne světu rozdělenému uprostřed mocností zatáhnutých do konfliktů. Věřím, že tato válka, která probíhá na Ukrajině, je součástí přípravy na vytvoření smýšlení. Chceme mír. Konečně chceme mír.
Přesně tak. Zdá se, že tato vláda ovlivňuje všechno, takže je zřejmé, že a probíhá současně se všemi ostatními věcmi. Takže na jedné straně máme chaos a na druhé straně mluvíme o míru.
Ano. Je nyní na každém smluvním státu, aby přijal klíčové mezinárodní dohody, dodržoval závazky, které z nich vyplývají, a aby tyto dohody implementoval, řekl papežský vyslanec na podporu politického odhodlání na nadcházející konferenci OSN o klimatu COP27. Je to tedy spojení církve a státu. Jakmile stát jednou začne vynucovat náboženské koncepty, a klimatické změny jsou náboženstvím, jak jsme viděli, a je to pohanské náboženství a je proti Bohu, protože má odlišná přikázání, převrací jejich pořadí a obrací to, co je napsáno pro naše poučení na mýtus. Potom máme dokonalý návod na konfrontaci, Martine. Nakonec poznamenal, že Svatá stolice uložila listiny o přistoupení k rámcovému hovoru OSN. Proč stále používají tato slova ascension? Zní to, jako by někdo nastupoval na trůn. O změně klimatu a pařížské dohodě, čímž se před COP27 stala smluvní stranou obou dohod. Velmi tedy závisí na tom, aby se tyto různé skupiny sjednotily. Martine, toto ti někdo poslal, že? Řekni nám o tom.
Ano, ten člověk, co mi to poslal, psal, že ty fotky má už nějakou dobu. Myslím, že od roku 2011. Odfotil je ve starém jezuitském kostele v Římě. A zaujalo mě, že ten model je chrám. A když si přečteš dopis, pak představuje všechna světová náboženství a nahoře je socha Ježíše. Ale samozřejmě, to nemůže být skutečný Ježíš.
Musí to být pohanský Ježíš.
Ano, a ve skutečnosti to dokonale zapadá do situace s horou Sinaj, kterou tu dnes máme.
Ano, takže tady mají model chrámu, který zahrnuje všechna náboženství, Martine. Ale existuje i skutečné takovéto místo, které se nazývá Pantheon, kde jsou v tomto římském prostředí také reprezentovány všechna světová náboženství. Bylo to tady plánováno už velmi dlouho. Toto ti napsali a myslím si, že se oplatí přečíst si to, jak to tento člověk napsal. Starý jezuitský dřevěný model chrámu, zahrnující všechny světová náboženství v jezuitském kostele. Toto je Il Gesù, kostel jména Ježíš, hlavní sídlo jezuitů v Římě. Na vrchole kopule chrámu je socha Ježíše. Poznámka zjevně nemůže reprezentovat skutečného Ježíše, ale moc papeže, údajného zástupce Ježíše Krista na zemi a stojí nad všemi náboženstvími a denominacemi. To dává smysl. Okolo kopule chrámu jsou modely různých chrámů světových náboženství od mešit až po synagogy. Tento model ukazuje vizi jezuitského řádu a zapadá do kontextu současného dění v oblasti náboženství a politiky. Cílem jezuitů tedy vždy bylo sjednotit všechna náboženství a všechny politické systémy pod vedením pontifika Maxima. To je cíl jezuitského řádu. Aby to bylo možné, musí zničit pravé náboženství. Jsou tedy nepřáteli spravedlnosti. Jsou nepřáteli Boha. Je to ten nejkrutější, nejdespotičtější řád, jaký kdy zneuctíval tuto planetu. A pro ty, kteří říkají, že jsem příliš tvrdý, mohu uvést citát z knihy Velký spor věku, který to potvrzuje. A i přesto mohu uvést stovku citátů z pera reformátorů, kteří říkají přesně to samé.
A pak je třeba připomenout, že současný papež je jezuita.
A nemáme se čeho obávat v budoucnosti, pokud nezapomeneme na to, jak nás Bůh vedl v minulosti. To se vztahuje na celý křesťanský svět a reformaci A stejně tak se to vztahuje i na ostatek. Martine, když hovoříme o falešných Ježíších, o falešných Mesiáších, podívejme se na to, co se děje v Izraeli. Je zajímavé, že izraelský Mesiáš se pravděpodobně objeví velmi brzy. Muž na tomto videu je známý jako Janúka, Rav Šlomo Jehuda. Spojuje všechny židovské sekty. Dokáže citovat celou Tóru, a nejen to, zná Tóru. Cituje celou Tóru bez jediné chyby. A pak dostává otázky o Tóře a dává na ně odpovědi, což ukazuje, že je Janúka. Také léčí. Políbí mu ruku. Pohled na tohoto mladého muže je nepochopitelný. Ještě před 20 lety, když mu bylo 14 let, dávala lekce o Tóře a byl schopen citovat celý Talmud slovo od slova. Jak je to možné? Seděl jsem tam a byl jsem šokován a ohromen, ale chápal jsem, z čeho vychází. Přišel nás povzbudit, ale je to pouze Rav Janúka, který v naší generaci uskutečňuje věci, vznáší do nás světlo a osvětluje naše životy. Přináší světlo židovskému lidu a izraelskému národu. To je přesně to, co v naší generaci potřebujeme. Tak to děkujeme Hašemu za Janúku, za to, že máme pravou a absolutní Tóru. Je také třeba přijmout jeho vedení. Martine, dokáže citovat Tóru, ale cituje i Talmud. A Talmud o Ježíši Kristu hovoří ty nejhorší věci, jaké si dokážeš představit. A co se týká budoucího odsouzení Ježíše Krista, hovoří tak zlé a strašné věci, že to tu nechci ani citovat. Martine, toto je tedy směs. A když máme směs, máme babylonské víno. A znova je to popření toho, který je cesta, pravda a světlo.
Jen si představ, jaké to bude mít důsledky. Vše spěje k velké katastrofě.
Pokud to nebude Ježíš.
Ale všichni tito falešní Ježíšové se skutečně objeví přesně tak, jak předpověděla Bible.
Přesně.
Vezmeme-li v úvahu zmínku, že třetí chrám by mohl být postaven již příští rok.
No, už našli bezchybnou červenou jalovici. Bylo obnoveno a znovu vytvořeno náčiní. Jsou připraveni vybudovat tento chrám a pokud to chápu správně, chcou začít v roce 2023.
A nyní vidíme, že tento Mesiáš přichází právě včas.
Nezůstane ani kámen na kameni. Váš dům se vám zanechává pustý. Znovu vybudovat chrám je rouhání, protože to zneplatňuje duchovní chrám, který byl vystaven.
A začít znovu s obětováním je také urážka.
Popíráš tím naplnění a dáváš přednost před obrazu. Co se týká náboženských festivalů, nyní musí být všechny přijímány. A pokud je dokážeme přijmout nejen v náboženské sféře, ale i v politické, o co lepší, potom budeme toto velké sjednocení náboženstev, o které usilují. Podívejme se, jak to propaguje Hollywood a jak vlády, včetně vlád takzvaných křesťanských národů, jako Spojené státy a Británie, vítají náboženské festivaly jiných náboženstev a dělají je skrze média prominentními.
Nastal čas uznat více než 200 tisíc Newyorčanů hinduistického, buddhistického, sikhského a džinistického vyznání, kteří slaví Diwali, svátek světel.
A když v tomto období oceníme svátek Diwali, uznáme světlo, které je v nás, světlo, které dokáže jasně zahnat temnotu. Proto je to tak důležité. Rozhodli jsme se, že tento den, který jsme v době, kdy jsem vyrůstal ve školním systému, vždy tradičně nazývali Brooklyn Queens Day. Nyní je den výročí. V mnoha ohledech je jeho význam nejasný, je to den, který je v kalendáři už dlouho. Myslím, že je to dokonalý příklad dne, který bychom mohli nahradit něčím mnohem významnějším, mnohem smysluplnějším, něčím, co podle mého názoru bude mít velký význam.
Děkujeme a vítáme vás na svátku Diwali v Bílém domě. Je úžasné být tu s tolikáti přáteli. Proč oslavovat světlo v nejtemnější noci, kdy je nejtěžší najít měsíc? Protože právě tehdy to potřebujeme nejvíc. Tito dva, náš prezident a první dáma, se opět zasloužili o to, že se toto místo stalo místem, kde může každý Američan oslavovat a ctít své tradice. Dnes večer se samozřejmě připojíme k více než miliardě lidí na celém světě a zapálíme diu. A oslavili tak boj dobra proti zlu.
Martine, dali celkem jasně najevo, že to, co oslavují, je vnitřní světlo. Bible hovoří o někom jiném. Já jsem světlo světa.
Ano, je to Ježíš.
Je to Ježíš. Je v nás tedy světlo, protože máme světlo sami v sobě? Kdo lidstvu vnukl tuto myšlenku?
Lucifer.
Lucifer. Takže když oslavuješ světlo, oslavuješ luciferánskou iniciaci. A přesně to se dnes ve světě děje. A to velké shromáždění, ten velký den, kdy se Lucifer projeví v roce 2025 podle Alice A. Baliové? Martine, žijeme v zajímavé době.
Samozřejmě, že se nepředstaví jako anděl světla.
Ano, mohli bychom to vykreslit jako král severu proti králi jihu. Ale musíme si pamatovat, že král severu v době konce pod vedením papežství, symbolizuje všechna náboženství. Takže i kdyby se kyvadlo přiklonilo ke konzervativní křesťanské ústavě, stále to bude spohanštěné křesťanství, protože bude postaveno na papežských principech. Tak to šikovně byla tato věc vymyšlena. Časopis The Times of India potěšilo, že mohou oznámit, že Spojené státy Bidenovi v Bílém domě organizují dosud největší recepci při příležitosti Diwali. Martine, je zajímavé, že Biden nebyl první. Píše se tu, od kdy Bílý dům začal slavit tento festival během vlády George Bushe. To je další člen Skull and Bones. Zdá se, že jsou velmi zaneprázdněny se svými tajnými společnostmi, tajnými podáním ruk a opornými rituály, které dělají.
Nezáleží na tom, jestli si po pravici nebo levici.
Nezáleží na tom, obě strany se na tomto babylonském principu shodují. A potom Spojené království, časopis The Guardian. Rishi Sunak se stane prvním barevným britským premiérem a prvním hinduistickým premiérem, což jsou milníky ve vývoji Británie jako multikulturní a multináboženské společnosti. Nemám námitky proti tomu, čemu lidé věří. Každý má právo na svou víru a osobní zkoumání toho, co je pravda a co není. Ale když do toho začnou zatahovat a spohanšťovat křesťanství, potom je čas na varování.
Přijmout něco tedy neznamená přizpůsobit se, podřídit se.
Správně, nemůžeš změnit stanovisko nějaké osoby proto, aby si zajistil soulad mezi odlišnými systémy. Můžeme se navzájem tolerovat, můžeme žít bok po boku, ale nemůžeme spolu uctívat.
Ne, zejména proto, že změna klimatu je, jak jsme viděli, náboženství. Společně to prostě nezvládneme.
Ne, nemůžeme. Sunak je praktikující hinduista, i když o své víře veřejně hovoří jen zřídka. Za následujícího lídra Spojeného království byl jmenován na Diwali svátek světel, který oslavují miliony hinduistů. A tady můžeme vidět, jak vykonává aktivitu, kterou se připojuje k tomuto svátku. Jsou to všechno ve skutečnosti podněty pro lidstvo, aby přijalo všechny tyto věci?
Ano, ano.
Hrají v tom média obrovský úkol?
Ve skutečnosti je to jedna z hlavních rolí.
Dobře, máme tu tedy svět náboženství a svět politiky. Ještě je třeba, aby s tím souhlasil i svět finančnictví, že? Podívejme se tedy, co dělají tyto banky. CBA rozšiřuje nástroj pro sledování uhlíkové stopy a přidává se k němu i Westpac. Australská banka CBA oznámila, že po úspěšném pilotním testu v říjnu loňského roku spustí novou personalizovanou službu sledování uhlíkové stopy pro retailové zákazníky. Martine, dají ti nějaký dechový detektor CO2?
Ne, už je to na kartě.
Banka může poskytovat zákazníkům personalizované a podrobné informace o tom, jak se jejich výdaje promítají do jejich uhlíkové stopy. Zakladatel společnosti GoGo, Ben Gleason, řekl, banky mají ideální předpoklady k tomu, aby se ujaly role šampiona v podpoře svých zákazníků při snižování uhlíkové stopy. Když toto je náboženství, použijí finance k tomu, aby tě donudili?
Jistě, určitě, jsou to špioni. To znamená, že žádný nákup ani prodej, pokud ti to nedovolí.
Zapadá to všechno do prorockého obrazu? Na vysoce konkurenčním trhu, kde je obtížné se odlišit, nemohou banky ignorovat tuto příležitost vyniknout a prosadit se jako součást životního stylu uvědomělého spotřebitele. Martine, budou ti tlačit své náboženství dolů hrdlem za pomoci finančního systému, ať se ti to líbí nebo ne? Vtipné na tom je, že jsme pravděpodobně ti uhlíkově nejuvědomělejší mezi mnohými lidmi, které znám. Využíváme solární energii. Důvod, proč používáme solární energii, je, že vláda neposkytuje skutečnou dostatečnou elektřinu, takže nemáme na výběr. Ve skutečnosti bychom bez toho nemohli produkovat tento program, protože elektřina tu skoro nikdy nejde.
Někdy až 10 hodin denně.
Někdy až 10 hodin denně, máš úplnou pravdu. A tak jsme podstatně snížili uhlíkovou stopu. Ale tlačit mě směrem k náboženskému spojení, k věci, jaká je tato, je v rozporu s tím, co říká Bible. Westpac dnes též oznámil, že do nabídky svých služeb začlení řešení na sledování uhlíkové stopy společnosti CoGo. Pracují společně?
Ano.
Všechno se to tedy spojuje.
Vše se propojuje. Nevím, jestli tomu tak je v jiných zemích, ale v Jihoafrické republice máme v oblasti účetnictví a daní nový zákon, podle něhož se společnosti musí řídit určitými pravidly a skutečně musí podávat zprávy o uhlíkové stopě.
Podívejme se na tento aspekt u další mega společnosti, toto je Mastercard. Uprostřed nárůstu zájmu spotřebitelů o životní prostředí odhaluje Mastercard novou kalkulačku uhlíkové stopy pro banky na celém světě. Kdo podněcuje tento zájem?
Papež a jeho.
A jeho poradce?
Drak.
Nová funkce Mastercard umožňuje bankám poskytovat lidem údaje a statistiky o uhlíkové stopě, které pomáhají informovat spotřebitele o jejich výdajích a nabízejí způsoby, jak přispět k obnově lesů. Martine, každý z nás může přispět tak, že něco zasadíme ve své vlastní zahradě. Nemusím kvůli tomu vykonat pohanský rituál, jak to udělal papež s Pachamamou, a sazením stromečků a vším tímto. Prostě dělej to, co máš ve své vlastní zahrádce. Společnost Mastercard také vydala dluhopisy na ekologickou udržitelnost v hodnotě 600 milionů dolarů a nedávno oznámila změny ve svém modelu odměňování vedoucích pracovníků, aby pomohla urychlit pokrok v plnění tří globálních cílů ESG – uhlíkové neutrality, finanční inkluze a rovného odměňování žen a mužů. Zajímavé, že? To vše podporuje cíl společnosti budovat udržitelnější a inkluzivnější digitální ekonomiku. Martine, pokud lidé nevidí, kam to směřuje, potom se obávám, že ztratili svůj duchovní kompas.
Rád bych se zmínil ještě o jedné věci. Pokud si myslíte, že znamení šelmy je čip nebo něco podobného, ať už máte čip nebo ne, stejně nebudete moci nakupovat a prodávat. Je to takto. Znamení šelmy nemůže být fyzické znamení.
Ne. Tímto znamením je přesně to, co řekl Řím. Je to fakt, že si přivlastnili boží autoritu a přesunuli přikázání autority ze soboty na neděli od Boha k nim samotným. A potom tu samozřejmě máme Sunaka, šampiona digitální měny. Není třeba, abychom to všechno četli. Toto chce dělat, chystá se to nazvat Britcoin. A Sunak není jediný. Všechny ostatní vlády na světě řekly to samé. Digitalizovaný má být i dolar, jeho africká měna, všechny měny na světě. Toto je koordinované úsilí.
Přesně. A čeho chtějí dosáhnout?
A je to spojeno s náboženstvím.
Přesně, s náboženstvím. A když se vrátíme k uhlíkové stopě, která nakonec také souvisí s náboženstvím, máme všechny tyto vazby.
Indie spustí svou vlastní digitální měnu v letech 2022 až 2023. Kam tak spěchají, Martine? Proč se to všechno musí stát před rokem 2025? Když se jejich mistr snad konečně objeví a oni všichni se budou moci sklonit a uctívat ho. Ale my jsme byli varováni, že když se Ježíš opět vrátí, nedotkne se této země, nebude po ní kráčet. Vyvolení budou vzkříšeni a setkají se s ním v povětří, protože on se země nedotkne. Takže když budeš slyšet, že je někde uvnitř v místnosti anebo někde v Izraeli,
na poušti,
a cituje Talmud, nechoď tam, protože je to podvod.
A nebude ani na hoře Sinaj.
Rozhodně ne, protože Boha odsud odstranili. The Washington Post píše, vědci varují, že křesťanští nacionalisté jsou stále radikálnější a zaterci vybrali hlasování. Martine, pohybuje se to kyvadlo?
Myslím, že ano.
V jiné formě pohanství?
Ano, a opět se stejnou záminkou.
Je to pod zástěrkou zážitkového náboženství, je to pod zástěrkou království sedmi hor na této zemi. Což je čistě jezuitská doktrína. Takže když s tím budou všichni souhlasit, jezuité budou velmi potěšeni, protože začleňují svou teologii do jejich smýšlení. Zavrhli Bibli, zavrhli protestantismus, zavrhli proroctví a výklad založený na písmu a logice a přijali hromadu hnoje.
Ano, a je to smutné.
Ale nazývají to křesťanský nacionalismus. A svět to povede k pokřesťanštěnému pohanskému náboženství v protikladu s ostatními světovými náboženstvími, kde země přijaly tato náboženství do své politické sféry. Není islám součástí politické struktury islámských národů?
Ano, a dokonce i v Bahrajnu.
Ano, a co hinduismus? Nebyla Indie vyhlášena za hinduistický národ? Není hinduismus její neoddělitelnou součástí?
Ano.
Víš, bylo velmi šikovné odřezat Pákistán, který je spíše islámský, aby mohli vyhlásit tyto různé organizace. Takže proč bychom neměli mít i křesťanskou oblast, která byla důkladně jezuitizována? Grid píše, Vlna křesťanského nacionalismu testuje sekularismus Spojených států. Náboženství a politika se překrývají jako nikdy předtím. Národ modrého náboženství a červeného způsobuje, že někteří Američané ztrácejí víru. A jiní vyhrávají volby. Politizaci náboženství ve Spojených státech je možno stále častěji najít na nejvyšších místech moci a přesvědčení. A přinejmenším po stranické stránce existuje i významná podpora veřejnosti ve prospěch toho, aby se zrušila odluka církve od státu a aby doslova došlo ke spojení s církví. No, vlády už nyní spolupracují s pohanskými náboženstvími. Tak proč ne i se spohanštělým křesťanstvím? Pokud to není pravé křesťanství, ďábel je úplně spokojen. Chce, aby si zůstal ve své utopii klamu.
Víš co? Skutečné křesťanství, biblické křesťanství, tady stejně nikdy nebude, protože my nebudeme...
Ve skutečnosti tu bude, Martine, ale ve formě ostatku, který osamocený volá na poušti.
Ano, ale myslím jako církevně státní subjekt. Pravé křesťanství se k tomuto sjednocení nikdy nepřipojí.
Nikdy to neudělají, máš pravdu. Tento článek z Fox News je zajímavý. Levicoví aktivisté obtěžovali konzervativce, který četl Bibli. Vytrhli mu ji, roztrhali ji a demonstrant snědl stránky. Martine, tento člověk četl Bibli, oni k němu přišli, vytrhli mu ji z rukou, vytrhli z ní stránky a začali ji jíst. Berou Bibli velmi doslovně, protože Bible říká, tvoje slovo přišlo a snědl jsem ho. Bylo v mých ústech sladké jako med, ale v mém břichu.
Jak jsi už řekl, snad si ho osvojí.
Ano, doufejme, že si osvojí to, co četli. Možná četli něco podstatného. Ale je to tak absurdní. Viděl jsem videa lidí, kteří kopali do Bible. Mezi těmi dvěma skupinami je prostě taková nevraživost. Možná to musí dojít až do bodu, kdy se náboženské zákony stanou tak striktní, že každý, kdo se jim opováží postavit, bude čelit hněvu státu. Will face the wrath of the state. Martine, ukončíme to rozhovorem o všem, co se děje ve světě. A jak například Řím vidí úkol kněží.
Je to důležité, protože Řím je morálním kompasem světa a papež se zřejmě tímto dopisem, o kterém jsme hovořili, stal globálním vůdcem světa.
Je globálním lídrem a mohu vidět pozici, kterou zastává. Vždy je v centru dění. Vždy je oblečen do bílé, která reprezentuje jeho vlastní spravedlnost a popírá Kristovu spravedlnost. Podívejme se tedy na oficiální učení Římské církve ohledně kněžství. Toto je z knihy Dignity and Duties of the Priest, důstojnost a povinnosti kněze od Alphonse de Liguori, kterého papež Pius v roce 1871 vyhlásil za doktora katolické církve. Přečteme si jen tu podtrženou část, ale vždy mají samozřejmě své svaté epištoly křesťanů. Ze Smírny svatý Ignác mučedník hovoří, že kněžství je ta nejznešenější ze všech stvořených důstojností. Je samozřejmě, že je tu i Ignác, že? Takže svatý Jan Zlatoustý říká, že i když jsou jeho funkce vykonávány na zemi, kněžství by mělo být počítáno mezi nebeské věci. Musíme zopakovat, že kněz je někdo, kdo přináší oběti. Protestantský duchovní nemůže být knězem. Může být jen kazatelem, pastorem. Může jen sloužit. Znamená to sloužit. Ale tito kněží jsou někým, kdo přináší oběti. Jakou oběť chtějí přinést, pokud Kristus jedinou obětí učinil navždy dokonalými ty, kteří jsou posvěcováni? Podle Kasiána je boží kněz vyvýšen nad všechny pozemské vrchnosti a nad všechny nebeské výšiny. Viděl jsem video, ve kterém Biden mluvil s mladým knězem. Ještě byl chlapcem a nazýval ho otec, což ukazuje tuto hierarchii. Je podřízen jen Bohu. Innocent III. říká, máme tu nějaké citáty z Bible? Ne, jen citáty těchto takzvaných svatých. Innocent III. říká, že kněz je postaven mezi Boha a člověka. Já jsem si myslel, že tím prostředníkem je Kristus a jedině on. Nikdo nepřichází k otci jen skrze mě, ale tady mají někoho jiného, že? Podřízený Bohu, ale nadřazený člověku. To je velký problém. Podívejme se, jak nadřazený se může stát. Svatý Denis kněze nazývá božským člověkem. To je rouhání. Proto nazval kněžství božskou důstojností. A potom svatý Efrem říká, že dar sacerdotální kněžské důstojnosti převyšuje všechno chápání. Přiznávám, že pro mé chápání je to za hranicí chápání, když se dívám na moderní kněžství. Z úcty k sacerdotální důstojnosti svatá Marie z Oignis líbávala zem, po které kráčel kněz. Když velký Jan, který napsal Zjevení, padl k nohám anděla, anděl ho napomenul. Ale zdá se, že tady vidíme opak. Martine, je mi z toho zle. Ale i tak budeme pokračovat. Božské, hovoří svatý Cyril Alexandrijský.
Možná bychom měli zdůraznit, že oni zde citují své nejúctivanější světce.
Ano.
Nejde tedy o nějaký málo známý
dokument. Jsou úřady svěřené kněžím? Svatý Ambrós nazval kněžský úřad božským povoláním. Ani celá církev nemůže vzdát Bohu takovou úctu a získat tolik milosti jako jediný kněz vykonáním jediné mše, protože největší úctou, kterou by celá církev bez kněžích mohla Bohu proukázat, by spočívala v tom, že by mu jako oběť předložila životy všech lidí. Toto je pohanství. Všechny národy jsou před ním jako nic. Takže v porovnání s knězem nejsme ničím, Martine. Proto vykonáním jediné mše, při které předkládá Ježíše Krista jako oběť, i když Ježíš přinesl jedinou oběť a podle písma už nejsou potřebné žádné další oběti.
To obětí byl Ježíš.
Ano. Kněz prokazuje Bohu větší úctu, než kdyby všichni lidé tím, že za Boha zemřou, mu předložili oběť svých životů. Ježíš zemřel, aby ustanovil kněžství.
Ne.
Já jsem si myslel, že vytvořil cestu k přímé komunikaci s Bohem. Toho, kdo ke mně přichází, jistě nevyženu ven. Nebylo potřebné, aby vykupitel zemřel, aby svět spasil. Kapka jeho krve, jediná slza anebo modlitba stačila na to, aby zajistila spasení pro všechny, protože takováto modlitba nekonečné ceny by byla dostatečná na spasení ne jednoho, ale tisíce světů. Martine, toto popírá Kristovu oběť a snižuje ji na úroveň skutku. Stačila by na to jediná slza? Ne. Bez prolití krve není odpuštění hříchů. Ježíš plně zaplatil tu cenu. Toto je rouhání. Ježíšova smrt však byla potřebná, aby mohlo být ustanovené kněžství. A to je absolutní pravda. Museli Ježíše zabít, aby mohli sami sebe vyzdvihnout na úroveň kněží. A skrze mši ho udružují mrtvého, protože nepřejde ani sekunda bez toho, aby někde na zemi nebyla sloužená mše, aby se ujistili, že Ježíš zůstane mrtvý.
Kdo jiný než Satan by mohl chtít něco takového?
Chce to Satan, takže mše je satanské zřízení. A transsubstanciace je ďábelský výmysl. Protože Bible hovoří celkem jasně, že je to památka na to, co udělal, a ne opakování toho, co se stalo.
A můžeme všem připomenout, že právě tato instituce vede svět k jednotě a míru.
A tito svatí kněží, kteří jsou božští, že celý svět by mohl zemřít a nebylo by to tak důležité jako to, co může vykonat jeden malý kněz. Toto nás přivádí k dalšímu bodu. Toto je ze 7. listopadu 2022. To je celkem aktuální, že? Francouzského kardinála Gina Pierre Ricarda označila církev za jednoho z 11 sloužících anebo bývalých biskupů obviněných ze sexuálního násilí. Nezávislá komise zřízená katolickou církví ve Francii. Toto je jen jedna země, Martine. Ve své zprávě z října 2021 zjistila, že od 50. let minulého století bylo zneužitých přibližně 216 tisíc dětí, většinou chlapců ve věku 10 až 13 let. Vedoucí komise uvedl, že existují důkazy o až 3 200 zneuživatelů a důkazy byly odevzdány prokurátorem ve 22 případech, ve kterých je stále možné začít trestní stíhání. Francie je jednou z mnoha zemí, kde obvinění ze sexuálního zneužívání otřáslo římskokatolickou církví. Martine, 3200 zneuživatelů jen za mého života. Toto je od 50. let minulého století. 216 tisíc zneužitých dětí. A co všechny ty děti, které byly zneužívány a zavražděny v Kanadě, anebo ve Spojených státech, anebo kdekoliv jinde na světě, těmito takzvanými bohy, po kterých je třeba líbat zem, po které kráčí. Martine, toto je ďábelský systém.
Přesně tak. Problém je v tom, že lidé mohou říct, ano, ale takoví lidé jsou v každé denominaci. Je v tom rozdíl. Protože, jak vždycky říkáme, musíme se podívat na to, co učí denominace. A my jsme si předtím přečetli, co denominace o těchto kněžích říká.
A co s nimi v průběhu dějin dělali? Přeložili je na jiné místo, kde pokračovali ve svém božském zkrášlování země svou přítomností a zneužíváním dalších dětí. Toto je něco, co je příšerné. A hřích je příšerný bez ohledu na to, ve které denominaci k němu dochází, ale tato konkrétní denominace se zdá být šampionem všech z nich. Kromě fyzického zneužívání, a tento kardinál zneužil malé 14-leté děvče, ale kromě fyzického zneužívání, co mentální zneužívání, které se děje ve světě zakořeňováním těch nejpříšernějších doktrín do mysle lidí a odváděním je od víry v Boha, který tě miluje.
Pokud to vezmeme takto, jsou všechny tyto změny klimatu mentálním zkreslením těchto...
Bible zaslibuje, Martine, že cokoliv se děje v tajnosti, bude křičeno ze střech domů. Cokoliv je konáno v tajnosti, bude odhaleno. Bůh zabezpečil, aby bylo všechno odhaleno. A i přesto si vyberou tento systém. Budou konat, jako by na ničem z toho nezáleželo. Bude to chvilkové pobouření, potom to bude zameteno pod koberec a svět bude následovat tento ďábelský systém celou cestou až do zatracení, pokud neuvidí světlo.
A budou ji obdivovat, s obdivem půjdou za ní.
Martine, co se týká této věci, toho, co se dnes děje ve světě a těchto nových přikázání, které jsou vymýšlené na hoře Sinaj, já a můj dům budeme zachovávat ty staré. Protože nepomine jediné nejmenší písmenko ani jedna čárka ze zákona, dokud se všechno nestane. Modleme se. Nebeský Otče, jak příšerný systém. A svět ho následuje jako festival světel. Toto světlo ale nepochází od tebe. Je to falešné světlo. Je to světlo Lucifera. a modlím se, aby ve světě převládlo to pravé světlo. Aby ho mnozí uviděli, oddělili se od Babylonu a přijali pravdu, která je v Ježíši. Amen.
Amen.
Překlad Rachel Born. Dubbing lctv.cz. Střih a úprava kresťanskefilmy.webnode.sk.